Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. PSRM vrea păstrarea coaliției cu blocul acum, dar se opune ca șefa guvernului să selecteze candidatura procurorului general.
Vrem să păstrăm această majoritate parlamentară, dar atunci când se încearcă să subordoneze politic unei persoane, lider de partid, funcții importante în stat, cred că lucrul ăsta nu este tot pe bun.
Comisia Electorală Centrală analizează rapoartele de cheltuieli prezentate de partide după alegerile locale. Creșterea economică se menține în jur de 4%, dar nu duce și la creșterea bunăstării. În alegerile prezidențiale românești, secțiile de vot se deschid mâine pentru alegătorii din diaspora, inclusiv cei din Republica Moldova. La început, buletinul de știri. Radu Benea.
Bună seara! Prim-ministrul Maia Sandu a avut în seara zilei de astăzi o întrevedere cu 38 de ambasadori străini acreditați în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de la guvern, Maia Sandu a reiterat că obiectivul său de bază este să se asigure că următorul procuror general este independent și integru. Premierul a mai spus că fără deblocarea reformei justiției nu vor putea fi înregistrate progrese semnificative nici în celelalte domenii, cum ar fi cel economic sau social. Decizia de miercuri a executivului de a modifica prin angajarea răspunderii modul de desemnare a procurorului general a fost criticată dur de șeful statului, care a sugerat că aceasta poate duce la demisia guvernului și destrămarea actualei majorități parlamentare. Președintele Igor Dodon s-a întâlnit și el în dimineața zilei cu mai mulți ambasadori străini, spunându-le că va susține în continuare guvernul și majoritatea parlamentară, dar cu anumite condiții, și anume ca, citez, acțiunile unor forțe și persoane politice să nu depășească limitele normelor constituționale. Deputații celor două fracțiuni ale blocului acum, PAS și Platforma DA, vor veni cel mai probabil împreună la consultările de vineri inițiate de președintele Igor Dodon, transmite EPN, citând fruntașa celor două formațiuni, vicepreședinții legislativului Mihai Popșoi și Alexandru Slusar. După o ședință a fracțiunii socialiștilor la care a participat și Igor Dodon, șeful statului a invitat fracțiunile din majoritatea parlamentară la discuții la ore diferite. Dodon a mai spus că atât el, cât și colegii socialiști nu acceptă inițiative care să contravină acordurilor semnate între PSRM și blocul acum, făcând aluzie la decizia de ieri a guvernului. La rândul său, lidera socialiștilor, speakerul Zinaida Greceanu, a declarat că majoritatea parlamentară trebuie menținută cu orice preț și că aceasta este poziția fracțiunii. Fostul speaker Adrian Candu a anunțat că deputații democrați și retrag moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Maia Sandu, dar că vor susține orice altă propunere pentru demiterea cabinetului de miniștri. Fruntașul democrat a spus într-un briefing de presă că moțiunea nu poate fi examinată înainte ca executivul să ofere un răspuns autorilor, în timp ce guvernul ar fi ignorat demersul democraților înaintat acum 3 săptămâni. Și secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat că extinderea activităților de proliferare nucleară ale Iranului provoacă îngrijorarea că regimul de la Teheran se pregătește să realizeze un salt în domeniul nuclear. A venit timpul ca toate țările să se opună estorcării nucleare din partea acestui regim și să sporească presiunea asupra Iranului, a spus Pompeo. El a făcut declarația după ce tot astăzi Teheranul a anunțat reluarea procesului de îmbogățire a uraniului la uzina Fordo, reducându-și astfel și mai mult angajamentele asumate prin acordul nuclear din 2015, din care Statele Unite s-au retras în mod unilateral.
Ați ascultat știrile cu Radu Benea. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Partidul Socialiștilor vrea să păstreze actuala majoritate parlamentară. Au spus astăzi liderii socialiștilor Zinaida Greceanu și Igor Dodon după o ședință de partid. Dar au repetat că prim-ministra Maia Sandu trebuie să renunțe la schimbarea legii procuraturii, pentru care a angajat miercuri răspunderea guvernului și prin care și-a asumat dreptul să selecteze candidații la funcția de procuror general. Criza din sânul coaliției guvernamentale PSRM acum s-a acutizat după recentele alegeri locale, când șeful statului și socialiștii au cerut remanieri în guvern, fiind însă acuzați la rândul lor că s-ar opune asanării justiției. Despre ultimele evoluții relatează Liliana Barbăroșie.
După o reuniune astăzi a socialiștilor, lidera formațiunii Zinaida Greceanu a invitat-o pe prim-ministră mâine dimineață la discuții cu deputații formațiunii, care așteaptă explicații de la Maia Sandu. Într-o întrevedere separată cu Greceanu și Dodon de miercuri seară, Maia Sandu le-a spus celor doi că nu va da înapoi în fața soluției de compromis propuse de șeful statului ca să o demită pe ministra justiției și să-și retragă legea. Iar această lege a și fost publicată dimineața în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că a intrat în vigoare. Președintele Igor Dodon a declarat în schimb, după întrevederea de azi cu socialiștii, că aceștia au început să redacteze un text de moțiune pentru demiterea guvernului. Nemulțumiți de ceea ce cred a fi o inițiativă ce contravine Constituției, avându-se în vedere legea votată ieri cu ocolirea Parlamentului de către guvern. Șeful statului și-a anunțat totodată intenția de a se întâlni vineri de urgență înainte de ședința decisivă a Parlamentului programată pentru după amiaza zilei, atât cu socialiștii cât și separat cu deputații celor două formațiuni partenere din bloc, PAS și DA, în încercarea de a evita anticipatele. Democrații, care aduseseră câteva săptămâni în urmă o moțiune în Parlament pentru demiterea executivului, au anunțat astăzi că își retrag inițiativa, dar că vor vota orice altă moțiune împotriva guvernului Sandu, căruia îi reproșează că nu se descurcă cu guvernarea. Două zile în urmă, atunci când tensiunile dintre socialiști și blocul acum luaseră avânt, Sandu vorbise despre existența unei posibilități ca democrații să intre în curând la guvernare și nu neapărat urmarea unor anticipate. Sugestia referindu-se cel mai probabil la o înțelegere la care ar putea ajunge democrații cu una din componentele certate ale coaliției. Legea ce a generat această dispută în coaliția PSRM acum îi atribuie premierului puterea de a întocmi o listă scurtă de candidați la funcția de procuror general spre a fi pusă pe masa Consiliului Procurorilor și a fost motivată de guvern prin faptul că socialiștii ar fi încercat să fenteze concursul, motiv pentru care ministra Justiției l-a anulat într-un final, iar guvernul i-a transmis prerogativa selecției ministrei. Maia Sandu nu ascunde în ultima vreme că îl suspectează pe Igor Dodon că ar vrea să-și resubordoneze justiția rămasă fără stăpân după plecarea din țară și din fruntea democraților a oligarhului Vlad Plahotniuc. Șeful statului și formațiunea sa socialistă, pe de altă parte, cred că Sandu și blocul acum au mers la acest pas ce pune sub risc existența coaliției și a guvernului de dragul obținerii de control asupra funcției de procuror și mizând pe faptul că chiar dacă cabinetul cade înainte de a le reuși, lasă în fruntea procuraturii un interimar loial blocului, în persoana procurorului Dumitru Robu, despre care socialiștii afirmă că ar fi omul lui Năstase. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre criza din coaliția guvernamentală acutizată după alegerile locale recente și victoria socialiștilor în Chișinău, au stat de vorbă și Vasile Botnaru cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Înfrângerea candidatului blocului acum, Andrei Năstase, în fața socialistului Ion Ceban, în turul 2 al alegerilor pentru primăria capitalei, pare a fi o reeditare a duelului din 2016 pentru funcția de președinte al Republicii Moldova dintre Igor Dodon și Maia Sandu. Numai că, dacă 3 ani în urmă Maia Sandu nu pierdea decât șansa unei victorii, astăzi pierderea Chișinăului înseamnă mai mult decât pierderea unei bătălii. Este ca un verdict dat lui Andrei Năstase, dar și ca un duș rece pentru blocul acum, după 5 luni de guvernare împreună cu socialiștii, nevoit să se consoleze din nou cu un loc secund.
Toată lumea se întreabă de acum încolo cum va merge parteneriatul din Parlament, dar și în administrațiile publice locale.
Socialiștii și-au îndeplinit practic obiectivele maxime în alegerile locale și au adjudecat un număr important de primării și mandate de consilier de toate nivelurile, încât prin extinderea parteneriatului cu blocul acum în teritoriu, dacă se va merge până acolo, vor prelua și o mare parte din administrațiile raionale și orășenești. În linii mari, blocul acum, cu peste 30% susținere în capitală, s-a apropiat de scorul din alegerile parlamentare de anul trecut. Câștigarea primăriei capitale a înaripat formațiunea socialiștilor și alimentează pofta de preluare a unor noi portofolii ministeriale, dacă nu mai mult decât atât, deși raportul de forțe din Parlament rămâne același.
După duelul încrâncenat de la Chișinău, concursul pentru postul de procuror general organizat de Ministerul Justiției mai să fie buturuga mică care să răstoarne carul majorității, Cum credeți? Ce va urma?
Teoretic și cei din blocul acum și socialiștii se pot trezi peste noapte în opoziție, mai ales că democrații se arată pregătiți să revină la putere, fie împreună cu unii, fie împreună cu alții. Democrații care au reușit până acum să păstreze coeziunea internă a partidului și a fracțiunilor parlamentare au canale de comunicare cu instituția prezidențială, mai puțin poate cu guvernul și, după cum se vede, n-ar ezita să dea curs unei invitații de a lua loc pe băncile guvernamentale, indiferent de unde și cât de repede ar veni aceasta. Mai rămâne totuși, în cazul adâncirii crizei, eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate pentru anul viitor, când vor avea loc și alegerile prezidențiale în termen.
Istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Noul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a declarat la începerea mandatului astăvară că verificarea minuțioasă a finanțelor de partid, atât a rapoartelor trimestriale curente, cât și a celor privind cheltuielile din campaniile electorale, vor fi o prioritate a sa. Va cere serviciile unor experți externi pentru a se vedea dacă declarațiile partidelor corespund realității, a spus Cimil într-un interviu cu Europa Liberă. Despre cum a analizat CEC rapoartele de cheltuieli prezentate de partide după aceste alegeri locale recente și concluziile la care a ajuns, relatează Ala Ceapai.
Partidul Socialiștilor a cheltuit cei mai mulți bani în recenta campanie electorală locală. Este vorba de peste 6,5 milioane de lei. Socialiștii și democrații sunt cei care și-au revendicat cele mai multe fotolii de primar și consilieri raionali. Curios este însă că Partidul Democrat, alteori extrem de cheltuitor în alegeri, a folosit de această dată de 5 ori mai puține resurse decât Partidul Socialiștilor. Blocul acum situat pe locul 3, după numărul de mandate de primar și consilieri câștigat, a cheltuit peste 2,6 milioane de lei, aproape dublu față de Partidul Democrat. După socialiști, cele mai mari bugete în campanie au avut Partidul Nostru și Partidul Șor, cu peste 4 milioane de lei fiecare, chiar dacă au obținut rezultate mult mai modeste decât Partidul Socialiștilor. Un simplu calcul matematic arată că Partidul Nostru și Partidul Șor au cheltuit cei mai mulți bani pentru un ales local. Partidul Nostru 62.000, iar Partidul Șor 36.000. Urmează Liberal Democrații cu 28.000. Pe socialiști, un ales local i-a costat 12.000 de lei, pe blocul acum 6.000, iar pe democrați peste 3.000 de lei. Majoritatea partidelor care au participat la recentele alegeri locale au raportat la timp veniturile și cheltuielile din campanie, a constatat joi Comisia Electorală Centrală. CEC a constatat însă că în lista donatorilor unor partide, între care Partidul Șor, Partidul Nostru, Partidul Democrat și blocul acum, se regăsesc persoane care în ultimii 3 ani nu au raportat venituri la fisc sau au obținut un venit mult mai mic decât suma donată. Totodată, printre donatorii Partidului Șor, Partidului Nostru și blocului acum, se regăsesc atât persoanele care au beneficiat de pensii și indemnizații, cât și persoane care nu au beneficiat de nicio prestație socială și niciun venit. Întrucât Comisia Electorală Centrală nu dispune de competențe de investigare, Comisia va sesiza Procuratura pentru a verifica proviența acestor donații buclucașe și legalitatea lor, a anunțat secretarul CEC Maxim Lebedinski. Dacă în precedentele campanii Comisia Electorală Centrală lua doar act de rapoartele financiare, de această dată, la propunerea președintelui Dorin Cimil, CEC a decis că nu a constatat abateri în rapoartele financiare ale concurenților. Unul dintre membrii Comisiei, Vladimir Șerban, a deplâns însă caracterul formal de verificare a rapoartelor financiare.
Noi acum spunem că nu s-au constatat. Și peste o anumită perioadă am să vedem că anumite partide totuși au cheltuit niște bani la întruniri și evenimente electorale. Atunci noi cum ne încadrăm în situația asta? Pentru că noi nu prea am verificat ca să spunem că s-au constatat sau nu s-au constatat.
Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor a semnalat în rapoartele sale din primul și al doilea tur finanțarea din umbră a campaniilor electorale, constatând o discrepanță dintre fondurile raportate și cheltuielile reale. Observatorii s-au arătat îngrijorați de lipsa unor mecanisme puternice de verificare a respectării de către concurenții electorali a cerințelor legii privind finanțarea campaniei. Citez, ne îngrijorează că deși Comisia Electorală Centrală are misiunea de supraveghere a raportării financiare, nu are resurse suficiente, inclusiv umane, pentru a face acest lucru de o manieră comprehensivă, se mai spune în concluziile observatorilor europeni din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare anticipează într-o nouă prognoză dată publicității zilele acestea că economia moldoveană va crește în 2019 cu 3,8%, adică ceva mai mult decât se estimase în primăvară. Este o creștere comparabilă cu cea de anul trecut și prognoza de anul viitor. Numai că această creștere, au spus astăzi economiștii organizației neguvernamentale Expert Group într-un raport proaspăt, nu se transformă și în sporirea bunăstării populației, relatează Diana Răileanu.
În Republica Moldova, 40% din populație trăiește la limita sărăciei, iar majoritatea persoanelor care o duc de azi pe mâine sunt din mediul rural și muncesc în sectorul agricol. Concluzia aparține economiștilor de la Expert Group, care au întocmit raportul de stare a țării, o punere în oglindă a bunăstării populației. Despre ce vorbesc aceste cifre? Despre faptul că, pe lângă nivelul scăzut al veniturilor, țara se confruntă cu un grad accentuat al inegalității. Ori 20% dintre locuitorii Republicii Moldova dețin aproape jumătate dintre venituri, iar statul și sistemul de protecție socială nu sunt în măsură să facă fața acestor provocări, explică directorul executiv Expert Group, Adrian Lupușor.
La toate capitolele, în ultimii ani am avut evoluții nefaste. Nu am văzut o creștere sănătoasă a inițiativei private, iar sectorul IMM-urilor, întreprinderilor mici și mijlocii a rămas la fel de slab, neprofitabil și nesustenabil. Circa 4% creștere economică care a fost până acum este sub nivelul optimal de creștere. Moldova are nevoie de circa 7%. Prima categorie de priorități ține de, putem spune, creșterea plăcintei, da, creșterea veniturilor pentru populația. A doua categorie de priorități este cum acea plăcintă este distribuită, cum acele venituri sunt distribuite. Și aici deja intervine sistemul de protecție socială, care trebuie să fie mai bine țintit.
O altă concluzie prezentată în cadrul conferinței Macro 2019, care și-a propus să găsească soluții pentru atenuarea inegalităților sociale și economice din Republica Moldova, e că țara riscă să piardă unul din atuurile pe care miza în atragerea investițiilor, forța de muncă ieftină. Oamenii pleacă peste hotare din cauza salariilor mici, a sistemului de educație ineficient și a inegalității sociale tot mai accentuate. Și rezultatele modeste în lupta împotriva corupției descurajează cetățenii și îi demotivează să pună umărul la dezvoltarea economiei. Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale la Nemerencu a dat asigurări astăzi că autoritățile înțeleg că pentru a reduce inegalitățile trebuie să asigure tinerei generații studii și bunăstare, iar vârstnicilor pensii decente. Potrivit ministrei, aproape jumătate de milion din locuitorii Republicii Moldova au venituri sub 1400 de lei, adică mai puțin de 80 de dolari, bani care nu le permit să ducă un trai decent. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Alegătorii români din străinătate, inclusiv cei din Republica Moldova, pot merge de mâine la urne pentru a vota în alegerile prezidențiale. Secțiile de vot vor fi deschise timp de 3 zile pentru a se evita aglomerația de la scrutinele trecute și a se asigura că toți alegătorii își pot exercita dreptul de vot. O altă inovație a fost introducerea votului prin corespondență. Alegătorii din străinătate pot vota de câteva săptămâni prin poște. Președintele în exercițiu, Klaus Iohannis, este favorit, conduce în preferințele de vot și poate ajunge cu ușurință în turul 2, dar nu se știe cine îi va fi contracandidatul. Am întrebat-o pe colega noastră Sabina Fati, care se ocupă de actualitatea politică românească, ce arată sondajele de opinie? Între cine se va da bătălia pentru accederea în turul 2 de scrutin?
Problema e că sunt mai multe sondaje de opinie și fiecare dau alte soluții. De exemplu, sondajul intern făcut de USR îl pune pe primul loc pe Klaus Iohannis cu 38%.
USR este partidul lui Dan Barna.
Uniunea Salvați România. Deci îl pune pe Klaus Iohannis cu 38%, pe Viorica Dăncilă, fosta prim-ministră, cu 22% și pe Dan Barna cu 19,1%, lăsându-l pe actorul Mircea Diaconu pe locul 4 cu 8%. Spre deosebire de acest sondaj, un sondaj mai mare, făcut de IMAS, îl pune pe Klaus Iohannis tot pe primul loc, dar cu o diferență majoră de 7% în sus, 45%, îl lasă pe actorul Mircea Diaconu pe locul 2 cu 16%, pe Dăncilă pe locul 3 cu 15% și pe Barna pe locul 4 cu 12%. Deci cifrele sunt total diferite. Există însă o constantă. Mircea Diaconu, care este sprijinit de partidul fostului prim-ministru Ponta și de partidul fostului prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu, împreună cu PSD, în fiecare dintre sondaje, au împreună 32%.
Împreună cu Viorica Dăncilă.
Împreună cu, da, Viorica Dăncilă.
Dar care este diferența cea mai importantă între Klaus Iohannis și Dan Barna, cei doi luptându-se pentru electoratul de centru dreapta? Ce diferențe de mesaj sau de personalitate există între cei doi?
Nu știu dacă neapărat ei sunt amândoi pe centru-dreapta. Mai cu seamă că Dan Barna și partidul pe care îl conduce nu și-au declarat o ideologie de stânga sau de dreapta. Singurul lor principiu pe care și l-au clamat tot timpul a fost acela al statului de drept și al luptei anticorupție.
Dan... În tot cazul nu se luptă Dan Barna pentru electoratul PSD-ului?
Nu. Dar există un electorat tânăr în care în mare parte a stat în piață în anii trecuți și care nu este de dreapta, care este mai degrabă un electorat progresist, aș spune. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, poate că ei se luptă într-un fel pentru același electorat.
Și care e deosebirea principală între cei doi? De mesaj, în primul rând.
Diferența de mesaj este cea a unui mare politician care a făcut ceva, în cazul de fața lui Klaus Iohannis, care spune că a fost pompierul atomic și a reușit în momentele cheie să intervină și să salveze anumite situații, în justiție mai ales. În vreme ce Dan Barna, neavând rezultate concrete, el vine și propune un altfel de președinție și o altfel de constituție.
Critica guvernării PSD, mai ales pentru eșecuri în domeniul economiei, pentru sporirea cheltuielilor bugetare și așa mai departe, a fost o temă majoră a campaniei, dar au fost și altele?
Aș putea enumera trei, pe scurt. Dinspre partea PSD-ului. Vine PNL-ul și taie pensiile și salariile, cum a făcut și Băsescu. Asta a fost un mesaj clar pe care PSD-ul a început să-l transmită imediat ce guvernul PSD s-a simțit în pericol. A doua temă de campanie a fost legată, bineînțeles, de statul de drept și de justiție, pe care PNL-ul vrea să-l repare. Și a treia temă de campanie a fost legată de Dan Barna, împotriva căruia au fost făcute dezvăluiri care arată că atunci când era consultant și făcea proiecte pe bani europeni, a implicat în aceste proiecte prieteni rude și că nu tot ce a făcut el era absolut corect. Deci, cumva, virginitatea politică a lui Dan Barna a fost pusă sub semnul întrebării.
Ok, și care ar fi candidatul dintre cei trei despre care am vorbit? Barna, Dăncilă și Diaconu. Care ar fi cel mai confortabil contracandidat pentru Iohannis în turul 2?
În mod evident, Viorica Dăncilă ar fi candidatul confortabil pentru președinte, deși, trebuie să spunem, Klaus Iohannis a refuzat o confruntare directă cu Viorica Dăncilă.
Confortabil în sensul că ar fi cel mai ușor de învins.
Absolut.
Mulțumim, Sabina Fati. De la analiza turului 2 de scrutin pentru primăria Chișinăului, la diferențele culturale dintre Europa Occidentală și cea de răsărit, la prognoza pentru alegerile prezidențiale din România, cam acesta este spectrul tematic al revistei Presei Românești de astăzi, alcătuită ca de obicei de Tania Radu.
Arman Goșu analizează în revista 22 cum se face că Andrei Năstase nu l-a mai putut depăși pe Ion Ceban în al doilea tur pentru primăria Chișinăului. Îi găsește circumstanțe atenuante pentru că în locul discursului antioligarhic a pus acum un discurs geopolitic și anticorupție. Ion Ceban, în schimb, a venit cu un discurs aplicat pe probleme de administrare a orașului, ceea ce a prins. Cităm, rezultatul alegerilor pare să indice că societatea moldovenească s-a schimbat foarte mult din 2009 încoace și că e suficient de sofisticată cât să nu mai reacționeze pavlovian la tot soiul de mesaje, scrie Goșu. Alegătorii mai instruiți s-ar fi uitat la CV-urile celor doi. Ion Ceban și-a început cariera în primărie acum aproape 20 de ani. A fost pregătit de tânăr pentru a ocupa funcții înalte în stat, fiind trecut prin diverse instituții: președinție, guvern, consiliu municipal, deputat în parlament. A fost crescut în pepiniera comunistă, aflându-se în rezerva de cadre a lui Vladimir Voronin. Trimis la studii la Paris, Berlin, iar în acest an și-a susținut un doctorat la Moscova, la una dintre academiile de pe lângă Kremlin. Ce ban, spune Arman Goșu, este versiunea moldovenească a rezervei de cadre PSD de la București, construită de Adrian Năstase. Am încheiat citatul. Andrei Năstase, în schimb, și-a petrecut ultimii 5 ani în ploaie și în frig la demonstrații anti-Plahotniuc. Nu avea cum să se aplice pe problemele de administrare a orașului. A mai contat, firește, și diferența de fonduri de campanie. Sediul de campanie al lui Năstase a fost într-un subsol, în timp ce pentru victoria lui Ceban au fost angajați cei mai buni experți de la Moscova. Pentru textul din Dilema Veche, Matei Vișniec a selectat semnale din presa franceză. Unii comentatori se întreabă dacă nu cumva estul european are dreptate, dacă n-ar trebui ascultat mai atent și înțeles mai bine de către vest. Occidentalii, scrie Vișniec, au crezut sincer că valorile lor, precum și modelul lor economic, urmau să fie adoptate pretutindeni pe planetă cu succes, în mod ireversibil și în ritm alert. Cu o aroganță pe care Estul n-a digerat-o niciodată, Vestul și-a sărbătorit victoria ideologică și și-a arogat un fel de rol de ghid moral pentru construirea viitorului. Am încheiat citatul. La rândul lor, europenii din Est, cităm din nou, au crezut sincer că un salt istoric era posibil, că democrația liberală va aduce repede bunăstare și mai ales că democrația, deja rodată în Occident, putea fi adoptată ca o mașinărie perfectă. Integrarea în Uniunea Europeană și în Alianța Nord-Atlantică au înlocuit utopia comunistă și au devenit proiect de societate. Citat închis. Un comentariu de sociolog în revista Newsweek România, pe ultimele sondaje înaintea alegerilor prezidențiale de duminică, 10 noiembrie. Sociologul Bruno Ștefan constată că după demiterea prin moțiune de cenzură a Vioricăi Dăncilă, aceasta a crescut în sondaje cu 5% și Partidul Social Democrat a mai câștigat ceva. Efect al victimizării, dar mai ales al mesajului, iată, de succes în rândul electoratului PSD, că noul guvern de dreapta o să taie pensiile și salariile. Mircea Diaconu, pe care un alt soldaj îl vedea chiar în turul al doilea alături de Klaus Iohannis, a pierdut jumătate din susținere. Acum, arată Bruno Ștefan, intrarea Vioricăi Dăncilă în turul 2 este amenințată mai degrabă de candidatura lui Alexandru Cumpănașu. PSD-istul cu candidatură de independent și campanie pe seama asasinării unei nepoate, cităm, este votat de alegători din orașe mici și medii, cu studii medii, și care susțin că vinovați de existența corupției în România sunt cei cu studii superioare, cei cu diplome. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Istoria unei mite pentru procurori, o remunerare de 235.000 de euro, iar fi determinat pe procurorii anticorupție să înceteze urmărirea penală și să îl elibereze din arest pe un om de afaceri suspectat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Intermediarul care a filmat cu camera ascunsă momentul în care transmitea banii unei procurore a raportat cazul la Procuratura Anticorupție. Cazul a fost mușamalizat, iar plângerea a fost radiată de la evidență. Alte detalii pe anticorupție.md. Perioade de arest inegale pentru fapte similare, tergiversarea examinării dosarului în unele cazuri și satisfacerea demersurilor motivate electoral în alte cazuri, administrarea diferită a probelor și aplicarea disproporționată a sechestrului sunt câteva aspecte scoase la iveală de autorii unui raport de monitorizare a selectivității justiției care au analizat comportamentul, acțiunile și deciziile organelor de anchetă, procuraturii și instanțelor de judecată în cadrul dosarelor de rezonanță în privința actorilor politici. Experții au constatat existența unor abordări diferite în 4 cazuri asemănătoare care țin de 3 dintre subiecții monitorizării, Vlad Ghelat, Ilan Șor și Kirill Ucinski, precum și un subiect aflat în afara monitorizării, Veceslav Platon. Toate cele 4 dosare se referă, potrivit procurorilor, la așa numitul caz al furtului miliardului. Analiza comportamentului procurorilor și judecătorilor în cele 4 dosare trădează o atitudine privilegiată pe mai multe aspecte, manifestată de organul de anchetă și instanță lui Ilan Șor, considerat afiliat guvernării PDM. Există și unele deosebiri procesuale de tratament ale lui Ilan Șor ca primar de Orhei și Dorin Chirtoacă.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Mariana Colun, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.